nanye malita kalaje ambaye ka fo tubabu duna ni yoro folo mu ye o de kay maray nga o doni a kera chogo jumen la gausu fofana o kol karamo do mado mu ndi abe kay kokoro don kosobe ale ka fola medine de folo sigira
ka do maliko na anno porte d'entrée kone et en ce moment comme quoi kay n'existe pas o nana do medine yande folo ka so ka digi kay ka. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 1908 ou 1906, je ne sais pas, qu'il y a eu le transfert à Kay.
Voilà ça, c'est que quand Baro Sigi Senga, quel est que c'est matrafa, que c'est que Federba a l'effet fait monier fort que Osigi Medine. A Kafola, Kasabido Sarala, Gaussou Fofana.
Aye, Wakelen de Srama, 5000 francs. Katla ka 1200 francs de cadeau, Kemaflani Binane. Kalo kalo kubo odama kwa
utumbo sarai
o wati la ulu we na fulbaye
abajira tuni ka fo kaide kera faba folaye
ka bo okuman mam militaire ka ke chef lere ka ke capital lere pour le Soudan o kera o wati la kaide kera a premier capital lere
jagukota fanflala gausu fufana bajira ka fo kaitun joro ka bon kosobe mangaze bautama ulutume kai jago yirwadi sirafe osokro nunu bela jelen tun jolen do ni farade
inya be maison de commerce fan fan nakai bibi na wa chama tete kwa parce we du gulo fere ka so fere mo we ate ka ku so we ka chama kara parfen sa nute kai nitun jigna kai su ba kono aso bet me jole farad la
wala sa osokro nunu kana datunu oluye jinini ke watu temenena ministere mu ni okabara benyisine jamana kokoro ani jamana fankoro matrafalima
au niveau du ministère de la culture anya revendication ke kafoku ka be classé patrimoine national uka fereke kata classé ukoso batman korom nun to rasisanno ansara kolusobe
aibi ni yataka laje ibaye kafo mali sorokota fanflala kai joro kabon kosobe isa bakari bacili kabokai vya pamana otola.